Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանի նախագահը այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղ, մեր հաղորդումը Ստեփանակերտից։ Ադրբեջանը նոր բանաձև է ներկայացնելու ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանում։ Ինչպես են արձագանքում Հայաստանի իշխանական և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները ադրբեջանական կողմի այս նախաձեռնությանը։ Սեպտեմբերի սկզբին Ադրբեջանի այցելում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այս և այլ թեմաներ մոլորակ ծրագրում։ Հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, մշակույթ։ Այս ամենը առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Ադրբեջանի կողմից ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանի քննարկմանը ներկայացվելի բանաձևի ընդունվել չընդունվելը չի կարող էական ազդեցություն ունենալ Արցախի և Հայաստանի ոչ քաղաքական, ոչ տնտեսական կյանքում, ոչ էլ անվտանգության բնագավառում, երեք հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող Հայաստանի նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը նաև հավելել է մեջբերումը. Մեր գործունեությունը մշտապես պետք է ուղված լինի նրան, որ ոչ միայն Ադրբեջան, այլև մնացած երկրները համոզված լինեն, որ հետադարձ ճանապարհ չկա, որ որևէ կերպ բացառվում է Ղարաբաղի վերադարձը Ադրբեջանի կազմ։ Նախագահի այցի մանրամասներին թողարկման ընթացքում կծանոթացնենք։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը սեպտեմբերի 2-ից 3-ը պաշտոնական այցով կմեկնի Ադրբեջան, տեղեկացնում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Սպասվում է, որ Ադրբեջան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը կանդրադառնա Հայաստանում ռուսական ռազմականի, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսման դեպքում դրա դերին։ Մեդվեդևի այցին ընդառաջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ուրբաթորը հայտարարել էր, որ Հայաստանում ռուսական ռազմականի տեղակայումը չի խախտում Կովկասում ուժերի հավասարակշռությունը։ Սլովակիայի մայրաքաղաք Բրատիսլավայում տեղի ունեցած կրակահերթի հետևանքով 6 մարդ է մահացել, 14-ը վիրավորվել են։ Վիրավորների շարքում առնվազն 1 երեխա կա։ Լրատվամիջոցները հղում կատարելով բժիշկներին հաղորդում են, թե կրակ բացած անձը այնուհետև ինքնասպան է եղել։ Դեռևս անհայտ են հարձակման դրդապատճառները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Կատրինա Փոթորիկի 5-ամյա տարելիցն անցկացրել է Նոր Օրլեանի բնակիչների հետ Լուիզիանա նահանգում։ Նախագահը բարձր է գնահատել քաղաքը վերակառուցելու գործում Նոր Օրլեանի բնակիչների ջանքերը և նրանց խոստացել է հավելյալ օգնություն հատկացնել։ 2005 թվականի օգոստոսի 29-ին Կատրինա Փոթորիկի հետևանքով մոտ 1800 մարդ է զոհվել, տասնյակ հազարավոր մարդիկ լքել են իրենց մշտական բնակության վայրերը։ 2005 թվականին Կատրինա Փոթորիկի Թորիկից ամենաշատը տուժել էր Նոր Օրլեանը։ Թեմային կանդրադառնանք նաև մոլորակ ծրագրում ռոպեներ անց հետևեք եթերաժամին։ Իտարտասի փոխանցման Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Կուդրինն այսօր հայտարարել է, որ 2010 թվականի ամառային հրդեհների պատճառները վերացնելու համար անհրաժեշտ կլինի 17 միլիարդ ռուբլի։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը Կոմերսանտին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Միխայել Խոդորկովսկին իր արժանի պատիժն է գրում այժմ։ Կհայտնվի ազատության մեջ, ազատ մարդ կլինի, ասել է Պուտինը, ընդգծելով, թե երբեք չի նեղել Խոդորկովսկուն։ Ռուսաստանի վարչապետը այդ հարցազրույցում նաև նշել է, որ զարմացել է, երբ լսել է Յուկոս ընկերության նախկին սեփականատիրոջ ռուսաստանցի երբեմնի մեծահարուստներից մեկի նկատմամբ հարուցված քրեական երկրորդ գործի մասին։ Միխայել Խոդորկովսկին դատապարտվել է 2005 թվականին հարկերից խուսափելու և խարդախության մեղադրանքներով։ Մի քանի տասնյակ սափրագլուխներ կիրակի երեկոյան հարձակում են գործել Ռուսաստանի Չելյաբինսկի մարզի Միաս քաղաքում անցկացվող ռոք փառատոնի մասնակիցների վրա առնվազն 11 մարդ վիրավորվել է։ Ականատեսների վկայությամբ ոստիկանության աշխատակիցները պարզապես փախուստի են դիմել, երբ մահակներով և մետաղյա ձողերով զինված 40-ից 100 սափրագլուխներ ներխուժել են փառատոնի անցկացման տարածք և սկսել ծեծել հանդիսատեսներին, որոնց թիվը անցել է 3000-ից, հնչել են կրակոցներ, ոստիկանության հավաստմամբ 15 հոգի ձերբակալված է։ Թուրքիայի իրավապահները Դիարբեքիրում ձերբակալել են քրդական աշխատավորական կուսակցության 3000 գրոհայինների, որոնց պատկանող մեքենայում հայտնաբերել են 65 կիլոգրամ պայթուցիկ նյութեր։ Ադրբեջանի և Վրաստանի առաջին տիկնանց Մեհրիբան Ալիևայի և Սանդրա Ռուլովսի նախաձեռնությամբ այսուհետև երկու երկրների միջև կիրականացվի ծրագիր, որի ընթացքում տեղի կունենան ծնողական խնամքից զրկված երեխաների փոխայցելություններ, և վերջում տեղեկացնեմ, որ հոլիվուդյան աստղ Ալ Պաչինոին այսօր գիշեր Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած Էմմիի մրցանակաբաշխության ընթացքում շնորհվել է տղամարդու լավագույն դերակատարման համար գլխավոր մրցանակը «Դուք չեք ճանաչում Ջեքին» ֆիլմում հայազգի Ջեք Գևորքյանի դոկտոր Մա մահի կերպարը մարմնավորելու համար։ Դուք լսեցիք ժամի լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի նախագահը այցելել էր Լեռնային Ղարաբաղ։ Կիրակի օրը Սերժ Սարգսյանը Ստեփանակերտում նորակառույց մի դպրոց էր այցելել, որտեղ խոսել է նաև Ղարաբաղի հարցում ադրբեջանական կողմի վերջին նախաձեռնության մտադրության մասին։ Ադրբեջանական կողմը ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանին մի նոր բանաձև զեկույց է ներկայացնում, ավելի ճիշտ նախագիծ, որը ըստ Հայաստանի նախագահի սխալ քայլ է։ Հայկական կողմի գործնեության մասին էլ Սարգսյանն ասել է, թե դրանք մշտապես պետք է ուղղված լինեն, որ ոչ միայն Ադրբեջանը, այլ նաև մնացած երկիրները համոզված լինեն, բացառվում է Ղարաբաղի վերադարձը Ադրբեջանի կազմ։ Սերժ Սարգսյանի այցի մասին Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ Ստեփանակերտում հայտարարեց, որ Ղարաբաղի հարցով Ադրբեջանի ներկայացրած բանաձևը Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության գլխավոր ասամբլեայի կողմից ընդունվելու դեպքում չի կարող էական ազդեցություն ունենալ Արցախի եւ Հայաստանի ոչ քաղաքական, ոչ տնտեսական կյանքում, ոչ էլ անվտանգության բնագավառում։
Ես զարմանում եմ, որ զարմանում եք ադրբեջանցիների քայլերի, գործողությունների առիթով, եւ մի քիչ զարմանում եմ, որ անհանգստանում եք։ Միգուցե պետք է անհանգստանալ, բայց այդ անհանգստությունը որևէ ազդեցություն չպետք ունենա ձեր գործունեության վրա։
Աշխատանքային այցով Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող Հայաստանի նախագահը երեկ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ մի շարք պաշտոնատար անձանց ուղեկցությամբ այցելել է Ստեփանակերտի թիվ 11 նորակառույց դպրոց եւ մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն։ Թիվ 11 ավագ դպրոցում Հայաստանի նախագահը պատասխանել է դպրոցի ուսուցիչներից մեկի հարցին ՄԱԿ-ում Ղարաբաղի հարցով Ադրբեջանի առաջ քաշած նոր բանաձևի վերաբերյալ։ Սերժ Սարգսյանը հաստատել է, որ ադրբեջանցիները ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանի քննարկման են ներկայացնելու բանաձև, որին ըստ նրա հավանաբար կողմ կքվեարկեն մի քանի տասնյակ երկրներ։
Ամենայն հավանականությամբ այդ բանաձևին կողմ կքվեարկեն մի քանի տասնյակ երկրներ, առաջին հերթին Երևան երկրները, որոնք մշտապես ամերաշխություն են ցուցաբերում Ադրբեջանի հետ, առաջին հերթին նրանք իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության երկրներն են։
Ընդգծելով, որ այդ բանաձևի ընդունումը որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վրա, Հայաստանի նախագահը վստահություն է հայտնել, որ խաղաղ ճանապարհով Ղարաբաղի հարցի լուծման աջակցող երկրները դեմ կամ ձեռնպահ են քվեարկելու բանաձևին։
Բայց վստահ եմ, որ բոլոր այն երկրները, որոնք ցանկանում են, որ դեպի հարցը լուծվի խաղաղ ճանապարհով եւ բանաձևի միջոցով, դեմ են քվեարկելու այդ բանաձևին։ Մոտավորապես ո՞ն է ձեռնպահ։ Որովհետև նրանք շատ լավ գիտակցում են, որ այդպիսի բանաձևերի ընդունումը չի կարող որևէ դրական ազդեցություն ունենալ բանակցային գործընթացի վրա։
Սերժ Սարգսյանի կարծիքով Ադրբեջանը հերթական անգամ կոպիտ սխալ է թույլ տալիս, եւ ինչպես նշել է նախագահը, մենք պետք է օգտագործենք այդ սխալը մեր նպատակներին հասնելու ճանապարհին։
Ակնհայտ է, որ մեր կողմից եւս քայլեր կլինեն, եւ այդ քայլերը մեզ մոտեցնում մեր նպատակներին։ Բայց նորից եմ փնտրում, որ հարցնեք մեր գործնական մասին, իսկ մեր գործնականը մշտապես պետք է ուղղվի նրան, որ ոչ միայն Ադրբեջանը, այլ նաեւ մնացած երկրները համոզված լինեն, որ այդ դարձի ճանապարհը չկա, որ բացառվում է որևէ կերպ Ղարաբաղի վերադարձը Ադրբեջանի կազմ, որ արդեն իսկ Արցախը կայացած պետություն է, միգուցե փոքր, միգուցե դեռևս պրոբլեմներով լի, բայց պետություն է, եւ այս պետությունը ամրապնդվելու է, զարգանալու է։
Իդեպ, չնայած Հայաստանի նախագահի այցը Լեռնային Ղարաբաղ հայտարարվել է աշխատանքային, երեկ Սերժ Սարգսյանը հասցրել է մասնակցել իր զարմիկի հարսանեկան հանդեսին։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հիմա լսենք, թե Հայաստանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները ինչպես են գնահատում Ադրբեջանի նախաձեռնությունը, արդյոք նրանք կիսում են Հայաստանի նախագահի տեսակետը, թե կան նաև ուրիշ կարծիքներ։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հավաստի տեղեկություններ կան, որ ադրբեջանցիները ամենայն հավանականությամբ սեպտեմբերի 9-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի քննարկման են ներկայացնելու Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ մի բանաձև։ Ստեփանակերտում հայտարարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ ավելացրել, որ անկախ նրանից, թե այս բանաձևը կընդունվի թե ոչ, այն որևէ էական ազդեցություն չի կարող ունենալ ոչ Հայաստանի եւ ոչ էլ Արցախի քաղաքական տնտեսական կյանքում։ Երևանում էլ նախագահ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, նախ մեջբերեց իր վերադասի տեսակետը, ապա ավելացրեց.
Դա Ադրբեջանի հերթական սադրանքն է, հերթական այն ցայտնոտի մեջ ընկած վիճակում կատարած քայլն է։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը որպես խնդիր ենթակայ է կարգավորման Միսկի համանախագահների խմբի այդ ձևաչափը։ Եվ եթե ինչ-որ նոր բանաձևեր իրենք փորձում են մտցնել ՄԱԿ կամ այլ կառույցներ միջազգային, այսպես հեղինակություն ունեցող, դա Ադրբեջանի խնդիրն է եւ իրենց կատարած սխալն է, եւ ինչպես նախագահանը նշում է, պետք է փորձենք օգտվել այդ սխալից, որպեսզի իրենց կատարած սխալը օգտագործենք յուրաքանչյուր մեր երկրում։
ՀՀՇ-ի վարչության անդամ տարիներ առաջ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Հովհաննես Իգիթյանի կարծիքով ներկայացվելիք բանաձևի արկայությունը արդեն վտանգավոր է։
Եվ Ադրբեջանի քաղաքական դիվանագիտական կորպուսը օգտագործում է բոլոր լծակները բոլոր միջազգային կազմակերպություններում։ Եվ այստեղ ինձ մտահոգում է Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի пассивությունը, որ մենք մաքսիմում ինչ որ ասում ենք այդ դեպքում, ասում ենք, որ Մինսկի խումբն է զբաղում եւ ՄԱԿ-ը ինչ կարող է անել, մոռանալով, որ ՄԱԿ-ը այն ամբիոնն է, որտեղ որ որոշվում են նույնիսկ ռազմական սանկցիաների հարցը։
Հիշեցնենք, որ այս բանաձևի նախագծում առաջարկվում է ԵԱԿ-ին ուսումնասիրություն անցկացնելու նպատակով փորձագիտական խումբ ուղարկել հակամարտության գոտի հետաքննելու եւ համապատասխան զեկույց ներկայացնելու մարդու իրավունքների ոլորտում միջազգային չափանիշների պահպանման վիճակի վերաբերյալ։ Ադրբեջանը դեռ 2004-ին իրադրությունը Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներում վերնագրով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևը ներկայացրել, որն ընդունվեց 2008-ին։ Ավելին, կոչարվեց այն ժամանակ հայկական զորքերն անհապաղ դուրս բերել Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից։ Ինչ ճակատագրի կարժանանա այս նոր բանաձևը, ինչպիսին կլինի ՄԱԿ-ի արձագանքը։ Հոյդա Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանի կարծիքով Ադրբեջանը դժգոհ լինելով Միսկի խմբում ընթացող գործընթացներից այս քայլերով փորձում է ձախողել այն եւ Ղարաբաղյան հարցը տեղափոխել միջազգային այլ ածաններ։ Ըստ Կիրո Մանոյանի, եթե Ադրբեջանը շարունակի որթեգրած ռազմավարությունը, ապա ի վերջո կլինի համապատասխան արձագանք եւ բանակցությունները կտապալվեն։
Բանակցությունները կտապալվեն, Ադրբեջանը կարող է այս և նման որոշումներով մի քիչ ավելի խանդավառվել, մի քիչ ավելի լեկտիանալ և կարծել, որ միջազգային համայնքը իր քաղաքական ընդունը գիսում է և փորձել ռազմական սպառնալիքները, ռազմական գործողությունների վերացնել, նաև այդ վտանգը կա նման վնասերի մոտեկրման մեջ։
Ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սյոպա Սաֆարյանի կարծիքով էլ ադրբեջանական կողմի ռազմավարությունը շատ հստակ է նախ միջազգային տարբեր ածաններում հնչեցնել հարցը եւ հասնել նրան, որ ճանաչեն ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքները։ Բացի դրանից նման բանաձևերի միջոցով
հաշումներ գործադրել հայկական կողմին եւ այդ կերպ ազդել Մինսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության լուծման փնտրտուքի վրա։ Եվ որպես ավելի վատ տարբերակ, Ադրբեջանը բնականաբար փորձում է լեգիտիմիզացնել այն պատերազմը, որի մասին նա սպառնում է եւ որը ստանդարտացնելու համար դեռևս ունակ չէ, բայց նա ակտիվորեն նախապատրաստվում է դրան, սպառնալիքները ձեռք բերելով։
Սյոպա Սաֆարյանի կարծիքով ադրբեջանական կողմի այս քայլն իրականում բացասական ազդեցություն է ունենալու։ Եթե բանաձևն ընդունվի, այն ավելի է կարծրացնելու հայկական կողմի դիրքորոշումը, իսկ կլինեն արդյոք ճնշումներ միջազգային հանրության կողմից, հարցրեցի։
Հայաստանը այնքան թուլացել է ցավոք սրտի, որ այս վերջին 2 տարիները եւ դրա ընթացքում ստորագրված միջազգային պայմանագրերը, սկսած հայկական տեղարարչական արտոնագրություններից վերջացրած հայ-ռուսական պայմանագրի վերաթարմացումով, ցույց են տալիս Հայաստանի Հանրապետության դիմադրողականության իսպար բացակայությունը։
Իդեպ ՀՀՇ-ի վարչության անդամ Հովհաննես Իգիթյանը, առադառնալով ռուսական ռազմաբազաների թարմացված արձանագրություններին, նախասաց, թե անհասկանալի է, ինչու հենց հիմա այդ արձանագրությունները ստորագրվեցին, երբ դեռ 10 տարի ժամանակ կար դրան ժամկետը լրանալու։ Բացի դրանից,
ես գտնում եմ, որ Ռուսաստանը չեր ունեցել եւ չի ունենա ավելի ենթարկվող Հայաստանի իշխանություն կանց թե հիմա, եւ նախկինում որևէ իշխանությունը, եւ ապագայում որևէ իշխանություն հենց այդպես առանց որևէ կոմպենսացիայի 24 տարով չէր երկարացնի այդ արձանագրությունը։
Իսկ ինչպես մեզ փոխանցեց ՀԿԿ-ական պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանը, դեռևս 95-ի ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման մասին ստորագրված արձանագրությունների վավերացմանը դեմ է եղել հանրապետական կուսակցությունը, իսկ հնարավոր է, որ այս անգամ էլ կուսակցությունը որոշ առարկություններ ունենա, հարցրեցի պատգամավորին։
Մենք գիտենք, որ երկրի նախագահն նաև հանրապետական կուսակցության նախագահն է, եթե նախագահ կողմի արտահայտվել, դա տրամաբանական է, որ ես կողմ եմ նաև հաշվի առնելով այն կարևոր դրույթները, որոնք ներառվել են այս պայմանագրի մեջ։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը սեպտեմբերի 2-ին այցելում է Ադրբեջան։ Փաստորեն Հայաստան կատարած այցելությունից անմիջապես հետո Մեդվեդևը մեկնում է Բաքու զարգացնելու համար նաև ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Մեդվեդևի այցի նախաշեմին շփհատ օրը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում ասել էր, թե Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայումը մինչև 2044 թվականը երկարաձգելու մասին ստորագրված նոր արձանագրությունը չի փոխում ռազմակայանի գործառույթները։ Ի վերջո, ինչ տվեց այս պայմանագրի ստորագրումը։ Փորձագետները զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Եթե նախորդ մի քանի ամիսներին Ադրբեջանն էր փորձում փոխել ուժերի տարածաշրջանային հավասարակշռությունը, ներկայում Ռուսաստանն է փորձում փոխել այդ հավասարակշռությունը ի վնաս Հայաստանի շահերի։ Եվ Լավրովի այս խոսքերը իցույց են դնում Ռուսաստանի վերջին ու լուրջ ջանքերը բարելավել կապերը Ադրբեջանի հետ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մեկնաբանելով Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հայտարարությունը ադրբեջանական ԶԼՄ-ներին, ասաց ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը. Օրերս ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, անդրադառնալով պաշտպանական ոլորտում վերջերս ստորագրված հայ-ռուսական պայմանավորվածություններին, մասնավորապես ասաց, թե այդ պայմանավորվածությունը միայն երկարաձգում է Հայաստանում ռուսաստանյան ռազմակայանի ներկայության ժամկետը և չի փոխում այդ ռազմակայանի գործառույթները։ Եվ ռուսական ռազմակայանի գլխավոր նպատակը Ռուսաստանի Դաշնության շահերի պաշտպանությունն է, ասել է Լավրովը, որ Մոսկվան Ադրբեջանին դիտարկում է որպես հարավային Կովկասում և Կասպյան տարածաշրջանում իր կարևոր ռազմավարական գործընկեր։ Լսենք Ռիչարդ Կիրակոսյանին.
And Armenia is suffering, is paying the price for this.
Եվ Հայաստանը տուժվում է, գին է վճարում սրա համար։ Մյուս կողմից չի երևում, թե Հայաստանն ի վիճակի է համարժեք պատասխանել Ռուսաստանի ռազմավարությունում տեղի ունեցող այս փոփոխություններին։ Բացի այդ, հետաքրքիր է ամերիկյան արձագանքը։ Միացյալ Նահանգները լուռ է, պասիվ, ասելով, թե սա Ռուսաստանի ու Հայաստանի գործն է, թույլ տալով, որ տարածաշրջանում աճի Ռուսաստանի ազդեցությունը և Մոսկվան մեծացնի իր հնարավորությունները Բաքվի հետ պայմանավորվածություններ կայացնելու գործում, և այս ամենն ի ցույց է դնում Հայաստանի թուլությունը։ Կարծես թե Երևանը գրավ է դրել իր ազգային անվտանգությունը և դրա դիմաց քիչ բան է ստացել Ռուսաստանից։
In terms of mortgaging Armenian national security with little in return from Russia.
Ռուսաստանը միշտ էլ այդ քաղաքականությունն է վարել, այսինքն որոշակի բալանս պահպանել Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ իր հարաբերություններում։ Ազատություն ռադիոկայանին այսօր փոխանցեց Երևանի պետհամալսարանի քաղաքակրթական ու մշակութային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն դեսպան Դավիթ Հովանիսյանը։
Եվ պետք չէ բոլորովին թերագնահատել Ադրբեջանի նշանակությունը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության և Ռուսաստանի արտաքին տնտեսական շահերի տեսանկյունից։ Ես կարծում եմ, որ այդ քաղաքականությունը պիտի Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ շարունակվի և խորացվի։
Հովանիսյանը այնուհետև շարունակեց.
Թե Ռուսաստանը, թե Թուրքիան և թե Իրանը զգտում են MC քաղաքականություն վարել այս տարածաշրջանում, որոնք կնվազեցնեն արտատարածաշրջանային խաղացողների, Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական պետությունների, Չինաստանի գործոնը։ Եվ վերջին պայմանավորվածությունները սրանք կապված են իմ տեսանկյունից հենց այս քաղաքականության իրականացման հետ։ Սա նշանակում է, որ ես բնականաբար չեմ բացառում Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև միշտ պայմանավորվածությունների արկայություն։
Ներկայացվածի ֆոնին ըստ Ռիչարդ Կիրակոսյանի պետք է թերահավատորեն վերաբերվել այն պնդումներին, թե Ադրբեջանի հետ հնարավոր հակամարտության ժամանակ Ռուսաստանը միանշանակ կկանգնի Հայաստանի կողքին, նշելով, որ զուտ ռազմական առումով Հայաստանի համար Ռուսաստանը չունի այն արժեքը, ինչը որ պատկերացնում են Երևանում։
Let's look back at Kyrgyzstan. Russia and the Collective Security Treaty Organization.
Տեսեք, թե օրինակ ինչ կատարվեց Ղրղղզստանում. Ռուսաստանը եւ Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի կազմակերպությունը բավականին մեղմեն եւ որոշեցին այդ երկիր խաղաղապահներ չուղարկել։ Պատճառն այն էր, որ նրանք հասկացան, իրենց կարողությունները թույլ են եւ ոչ թե ուժեղ։ Այլ բարերով ասած, դա վտանգավոր կլիներ եւ ռուսական ռազմական միավորումները պատրաստ չէին Ղրղղզստան գնալու համար։ Ոստի մենք պետք է հիշենք, որ Հայաստանը շատ ավելի կարևոր է Ռուսաստանի համար, քան շատ հայեր կարծում են, իսկ ռազմական առումով Ռուսաստանն ավելի քիչ է կարևոր Հայաստանի համար, քան մենք գտնում ենք.
And Russia is actually less important militarily than we believe.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
Քաղաքական իրադարձություններին դեռ կանրադառնանք, հիմա խոսենք Հայաստանի մարզերի հուզող հարցերի խնդիրների մասին։ Լոռու մարզում, որը նախկինում հարուստ էր անտառներով, ամենահուզող հարցերից մեկը մնում է անօրինական ծառահատումները։ Ցուրտ ու մութ տարիներից սկսված անօրինական ծառահատումների վերջը չի երևում։ Սղոցի ձայնը հեռվից լսվում է, արշավի դուրս եկած երիտասարդները այդպիսի դեպքերի ականատես են լինում, բայց ովքեր որ պետք է պահպանեն անտառը, երբեմն կամ հաճախ ուշանում են։ Լոռու մարզից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորից շուրջ 10 կիլոմետր հեռու Լոռի հանգստյան տունն է։ Այն գտնվում է հենց անտառի բերանին։ Հանգստյան տան դարպասները հիմնականում բաց են։ Հենց այստեղով էլ 2 օր առաջ անտառ էր մտել առանց պետհամարանիշի Բեռնատար ավտոմեքենան ու կայանել ծառերի ճյուղերի տակ։ Ավտոմեքենայի տերերը վերևում գրեթե անանցանելի վայրում ծառ էին կտրում։ Սղոցի ձայնը լսելի էր հեռվից։ Առանց պետհամարանիշի ավտոմեքենայում ու դրա շուրջ մարդ չկա, այն սպասում է բեռնվելուն։ Առանց պետհամարանիշերի հանգամանքը կարևոր է այնքանով, որ անտարային տնտեսությունների մասնագետները, երբ ներկայացնում են օրինական հատումների ընթացակարգը, հատուկ նշում են, որ հատատեղի թույլտվության մեջ նշվում է այն ավտոմեքենայի տվյալները, որով ծառերը դուրս են բերվելու անտառից։ Հատուկ նշում են անտարի մասնագետները, որ առանց պետհամարանիշի ավտոմեքենայով անտառ մտնելու ծառ կտրել չի թույլատրվում։ Միևնույն ժամանակ մասնագետներն ասում են, որ օրինականորեն հատված ծառերը մինչ հատելը համարակալվում են կոճղի հատվածում ու հատվելուց հետո կոճղի վրա նշումը երևում է։ Մինչդեռ ոչ մի կոճղ համարակալված չէր։ Ուրեր անտարապահը օրը ցերեկով անտարի մասնագետների քթի տակ մատչելի վայրում, որտեղ հասնելը դժվարություն չէ, մարդիկ ծառ են կտրում ու վերևից գցում գետը։ Անօրինական հատման ականատեսներից մեկն էլ Վահագնի գյուղում արցակուրտն անցկացնող Վահե Վարդումյանն է։ Նա 10 օր առաջ հրահազանգել այս մասին, անտառ արշավի էր եկել։
Միշապատ առաջ մենք ընկերներով եկել ենք արշավի, վրաններով մնալու ենք։ Դարձան մենք Սիսի բերդ, ուղղակի ճանապարհին անթաթ հանդիպում ենք սենց անտառահատների, անթաթ էս սղոցների ձեներն էին, հատված ծառեր։
Վահեին անտառահատները զգուշացրել են այնուհետև սպառնացել, թե եթե լուսանկարչական ապարատից չջնջի նկարները, իր համար վատ կլինի։
Դե մոտեցան, ասեցին ինչ էր նկարում, ասեցի բնությունը, բա մեզ նկարել ես, ասեցի չէ, դա ասեմ ցույց տու, որ չես նկարել, ասացի իմ կադրերն են էլ, ես պարտավոր չեմ ցույց տալու, վերջ իրանք արդեն ագրեսիվ մի քիչ իրանք դրսևորեցին բան, ասեմ ինչ կա, թե ցույց տուր, եթե չկա, հենա չկա, ինչ ունես էլ տաքսնելու, վերջը տենց ահագին երկար խոսած հետո վերջը համաձայնվեցի, տենց նայեցինք այն կադրերը, որտեղ իրանք ավտոն էր դուրս եկել, մեկ այդ հատած ծառերը, դրանք ջնջեցին։
Պետ համարանիշ ուներ։
Չէ, պետ համարանիշ չուներ, սև գույնի ուռալ էր, սև գույնի ներկած։ Մենք ուրիշ ձև ենք վերաբերվում սենց բաների, այս մեր տարածքն է, մենք ստե գործ ենք անում, դու եկել նկարում ես։
Գուգարքի անտարտտեսությունում տեղյակ չէին այս ամենին։ Անտարտտեսության տնօրեն Անատոլի Մխիթարյանն Ազատություն ռադիոկայանից էր տեղեկանում։
Ցավոք ցեցի ինֆորմացիան փոքր ուշացած է, չէ՞ դուք բան կարելի է մեքենային գուգարքի ոստիկանության ուժերով համատեղ ուղղման մոտենալ, նրանց բերման ենթարկել, ակտավորել։
Մխիթարյանը հաստատեց, որ հատումն անօրինական է։
Ոչ, այդ վայրում հատատեղ չկա։ Ամենայն հավանականությամբ դա անօրինական կատարված գործողությունն է։ Ոչ արմատի մոտ կատարվում է տաշված, որի վրա դրվում է համար, ուրեմն հաշվետվելու հատման ցուցակում հատատեղի նշված համարի դիմաց գրված է ծառի տեսակը և ուրեմն ծառի դրամագիծը։
Մխիթարյանն ասում է, թե գուգարքի անտարտտեսությանը պատկանող այս հատվածում Եղեգնուտի անտարապետությունում անտարապահ չկա, ոչ ոք ցածր աշխատավարձով անտարը պահպանել չի ուզում։
Նշված տարածքում, նշված պահապաժնում անտարապահ չունենք, ոչ միայն այդ տարածքում, այլ նաև հարակից 3 տարածքներում Եղեգնուտի անտարապետության մենք անտառապաշտ չունենք, մարդիկ չեն ուզում աշխատել։
Հարկ է հիշեցնել, որ գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանը դեռ անցյալ տարի լոռի կատարած իր այցելության ժամանակ հողորտացել էր.
Պատժելու եմ, պետք է գնալ այն գյուղացու հետևից, որը գնում երկու ծառ, չորս ծառ, հաշ տալի կամ ձիով էշով վերում, որ ինքը վարի տականած մեր։ Պետք է պատժել այն մարդկանց, որոնք մեքենաներով, էլեկտրական սղոցներով մտնում են անտառ, ուզած ծառը կտրում, տանում վաճառում, վերավաճառում են։
Գուգարքի անտարտնտեսությունում հավաստիացրեցին, որ հատումները դադարեցրել են, առաջիկայում էլ հանձնաժողովը կպարզի անտառին հասցված վնասը, տեղեկատվություն էլ կուղարկեն ոստիկանություն հայտնաբերելու անտառահատողներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Պարենային անվտանգություն ապահովելը Լեռնային Հայաստանի համար միշտ էլ դժվար լուծվող հարց է։ Բնական ռեսուրսները աղքատ են, լայն հարթավայրեր, ցանքատարածքներ չկան, ոռոգելու ջուրը քիչ է, բայց երբ համաշխարհային շուկայում հացահատիկի գները բարձրանում են, աղքատ բերքի պատճառով Ռուսաստանն է որոշում հացահատիկ չարտահանել, արդեն որքան հնարավոր է պետք է ապավինել սեփական ուժերին, սեփական հնարավորություններին, և հիմա հացահատիկի արտադրությունը Հայաստանի գյուղատնտեսությունում գերակա ճյուղ է հայտարարվել, այդ ուղղությամբ ծրագրեր են նախատեսվում իրականացնել, որոնք սկսվելու են Շիրակի մարզից, այնտեղից էլ լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Եվ այսպես կառավարությունը որոշել է, որ գյուղացին հիմա պիտի ցորեն ցանի, ոչ թե ցորենի գինը թանկացել է, դրա համար այլ, որ պարզապես Հայաստանը հացահատիկի պարենային պաշարի լուրջ խնդրի առաջ է կանգնած։ Այս մասին Շիրակի մարզի համայնքների ղեկավարների հետ հանդիպմանը խոսեց գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Սամվել Գալստյանը։
Եվ մենք այս ոլորտում պետք է ունենանք պետ ռեզերվ ասած հասկացությունը։ Մենք պետք է ապահովագրված լինենք նվազագույնը 1 ամսվա նվազագույնը սովորական պայմանների համար, անսովոր պայմանների համար 60 օրվա մինիմալ պահանջ մենք պետք է պետ ռեզերվի հնարավորությունները ունենանք։
Հիմա, երբ նաև հացահատիկին ներկրումն է դժվարացել, պարենային անվտանգության խնդիրն ավելի է սրվում։ Հացահատիկի շուկայում ստեղծված լարվածության պայմաններում նոր միայն կառավարությունը ցորենի արտադրությունն այսպես ասած գերակա շահ է ճանաչում։ Միթե ուշացած չէ, հարցրի Սամվել Գալստյանին։
Միթե ավելի շուտ հնարավոր չէ։
Դրսիսներ էին գնում մարդիկ, բերում էին, ամի խնդիրներ առաջանում են ներկրումները։ Մենք պետք է ներկրող երկիրը թույլ երկիր է, պետք է արտահանող երկիր դառնանք, չէ՞, համաշխարհային ուժանալ։ Ցորեն մենք երբեք արտահանել չեն կարող, բայց մեր սեփական գարիկների կունեն նվազագույն պարենային անվտանգության խնդիր կա։
Իսկ ստեղծված իրավիճակի լրջությունը ցույց տալու համար Սամվել Գալստյանը նախ Ռուսաստանում եւ եվրոպական երկրներում տիրող վիճակը ներկայացրեց, ու այն մեզ համար մտահոգիչ համարեց։
Իսկապես վիճակը վատ է, եւ գրեթե նման պայմաններում մենք ենք հայտնվել նաեւ, եւ 82,000-ից ակնկալվող 160,000 տոննա համախառն բերքը բնականաբար լուրջ անհանգստության տեղիք է տալիս նաև մեզ։
Պարզվում է, առաջիկա 4 տարիներին գյուղատնտեսության ոլորտում ցորենի սերմն արտադրությունն առաջնային ճյուղ է դառնալու։ 500 տոննա բարձրորակ սերմացու է ներկրվելու Ռուսաստանի Դաշնությունից, որը տրամադրվելու է գյուղացիական տնտեսություններին։ Մինչ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը կհանի ցորենի արտահանման համար սահմանադրել ու այն կհասնի Հայաստան, Շիրակի մարզի համար այն ուշացած կլինի։ Դրա համար հիմա կառավարությունը տեղական սերմն արտադրողներից է այն գնելու առաջնահերթ հենց Շիրակցի գյուղատնտեսներին տրամադրելու 1 կիլոգրամի դիմաց հաջորդ տարի 2-ը ստանալու պայմանով։ Իհարկե, այն ոչ բոլորին բաժին կհասնի։ Սերմացում տրամադրելու համար մի քանի նախապայմաններ կան։
Ծրագրում ընդգրկվելու են 3 եւ ավելի հեկտար հող օգտագործողների հետ են կնքելու պայմանագրերը։ 3 եւ ավելի հող օգտագործողի ձեռք առաջին հերթին բնականաբար ջրովի հողատարածքներ ունեցող ընկերությունների հետ, եւ ծրագրում չեն ընդգրկվի այն 3 ինչև 6 հեկտար, նույնիսկ եթե ցանկաշրջանառությունը իրականացրել է հողակտորները, որոնք այս տարի ցանելու պայմաններում աշտանը տվյալ տարին օգտագործվել են ծորենի տակ, դրա նախորդ կուլտուրան պետք է լինի այլ մշակաբույս։
Արդյոք պայմանները բավարար են, որ գյուղացին զբաղվի սերմն արտադրությամբ։ Զրուցեն գյուղապետերի հետ։
Մեր գյուղում սա իրալ չի իրականանա, Ինչն է պատճառը?
Որովհետև 3 եւ ավելի հեկտար ցանկատարածությունների վրա իսկ մենք չունենք նման տեղեր, որ 3 հեկտար մի տեղերն է։
Այսինքն պայմանները կոնկրետ ձեր աղին գյուղի համար չէ։
Հա։ Կարելի է այդպես ասել, գյուղում կարող է օգտվել 1-2 գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդ։
Ունեմ 2 հեկտար ջրովի հող, ծրագիրը ուզում է 3 հեկտար, որտեղից 1 հեկտարը կգնենք։ Բայց ծրագիրները այսպես հասկանանք, 1-ը 2-ից չէ։ Եթե ծախսերը հետ տալով հաշվում ես, 1-ը 3 է կազմում։ Օրինակ ես զբաղվում եմ սեր մարդատությամբ, երբեք այդ քայլը չեմ գնում։
Չեք վերցնես։
Երբեք, երբեք։
Չեմ կարծում, այսօրվա դրությամբ ոչ մի գյուղացիել չի համաձայնվի այդ հարաբերությամբ, 1-2-ի հարաբերությամբ, որովհետև հազիվ մարդիկ կարողանում են իրենց ծախսերը հազիվ հանել, կամ որոշ մարդիկ, ովքեր կարողանում են պարադանուտ գնել, մշակել, մեկից ենթադրենք եկամուտ են ստանում, բայց այս պայմաններում չեմ կարծում, որ լինի այդ ձևի հող օգտագործելը, որ համաձայնվի այս պայմաններին։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տարածաշրջանային և միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Իրինա Հովանիսյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։
Մի քանի օրից Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը կժամանի Բաքու, այս այցով Ռուսաստանը կարծես ցույց է տալիս Բաքվին, որ Ադրբեջանը ևս կարևոր գործընկեր է Ռուսաստանի համար։ Բաքվում Մեդվեդևի քննարկման հիմնական թեման ըստ դիվանագիտական աղբյուրների լինելու է հենց Ղարաբաղյան հիմնահարցը, սա է վկայում նաև այն հարցազրույցը, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը տվել է ադրբեջանական լրատվամիջոցներին։ Մեդվեդևի առաջիկա այցի և Լավրովի բավական ծավալուն հարցազրույցի մանրամասները կներկայացնի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական այցը Ադրբեջան կկայանա 5-7 սեպտեմբերի 2-ին։ Գիշեսնեմ, որ վերջին անգամ Մեդվեդևը Բաքվում էր 2008-ի հուլիսին, երբ ստորագրվել էր Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև բարեկամության և ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագիրը։ Պայմանագրում մասնավորապես գրված է, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն է Կովկասում։ Այս անգամ նախատեսված է, որ կստորագրվեն մի շարք համաձայնագրեր, այդ թվում նաև ռուս-ադրբեջանական սահմանի մասին պայմանագիրը։ Կքննարկվեն նաև տնտեսական համագործակցության մասին հարցեր։ Հասկանալի է, որ հիմնական թեմաներից մեկն էլ կլինի Ղարաբաղի հարցը, հատկապես որ այցի նախորեին պաշտոնական Մոսկվան հանդես է եկել նոր առաջարկով։ Ադրբեջանցի լրագրողներին տված հարցազրույցում Սերգեյ Լավրովը, անդրադառնալով Ղարաբաղի հարցին, նախասել էր, որ բանակցային գործընթացում կա առաջխաղացում, կան արդյունքներ, նույնիսկ եթե այդ արդյունքները տեսանելի չեն, դրանք կան, իսկ տեսանելի չեն, քանի որ բանակցություններն անցնում են կոնֆիդենցիալ ռեժիմում, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մոսկվան այսօր կողմերին առաջարկում է նոր փաստաթուղթ ստորագրել, որտեղ նշված կլինեն հիմնական սկզբունքները, որոնց հիման վրա հետո կստորագրվի արդեն Ղարաբաղյան պայմանագիրը, եւ այդ փաստաթղթում Լավրովն առաջարկում է նշել, որ կան 2-3 կետեր, որոնց շուրջ կողմերը դեռ չեն կարողացել համաձայնության գալ։ Մինսկի խմբի համանախագահ Երկիր Ռուսաստանի արտգործնախարարը ասել է, որ այս փաստաթուղթը լուրջ քաղաքական նշանակություն կունենա եւ թույլ կտա շարունակել աշխատանքները։ Փաստորեն պաշտոնական Մոսկվան առաջարկում է ստորագրել, այսպես ասած, Մայնդորֆ 2։ Լավրովը ադրբեջանցի լրագրողների հարցերին պատասխանելիս բնականաբար անդրադարձել է նաև 2 շաբաթ առաջ Երևանում ստորագրված համար 5 արձանագրությանը, որով Գյումրիում ռուսական բազայի տեղակայումը երկարաձգվում է 5 տարով։ Ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը երկարաձգելուց բացի այս արձանագրությամբ ամրագրված է, որ ռուսաստանյան ռազմակայանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվելու ժամանակաշրջանում, բացի Ռուսաստանի Դաշնության շահերի պաշտպանության գործառույթների իրականացումից, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հետ համատեղ ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Սա մեջբերում էր այդ արձանագրությունից։ Մեդվեդևի այցին ընթարաջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարում է, որ Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայումը մինչև 2044 թվականը երկարաձգելու մասին արձանագրությամբ ռազմակայանի գործառույթները չեն փոխվում։ Մի բան էլ հավելեմ, նախկինում, երբ Ռուսաստանի նախագահը պետք է այցելեր Բաքու կամ Երևան, արտգործնախարարը հարցազրույցներ չէր տալիս ոչ հայկական, ոչ էլ ադրբեջանական լրատվամիջոցներին։ Նախկինում այցի նախորեին հայտարարություն էր անում Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Տեղափոխվենք Մինսկ։ Հայաստանցի օլիգարխի գործնեությունը անսպասելիորեն դարձավ Բելարուսի կառավարության նիստի քննարկման առարկա։ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն անցած շաբաթ որոշեց անձամբ վարել կառավարության նիստը, որի ընթացքում մի շարք գերատեսչությունների ղեկավարները խստորեն քննադատեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար հայաստանցի խոշոր գործարար Գագիկ Սարուկյանին համապատասխան աջակցություն ցուցաբերելու համար։
Այգևոր Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների փոխանցման Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Հայաստանից վերադառնալուն պես իր երկրի կառավարությունից պահանջել է գործարար Գագիկ Ծառուկյանի հետ ողջ գրագրությունը։ Վկայակոչելով բելարուսական լրատվամիջոցներին, Նիզավիսիմայա գազետան գրում է, որ Լուկաշենկոն Հայաստանից վերադառնալուց հետո վերջին ողջ շաբաթվա ընթացքում լարված և նյարդային է եղել, ինչպես թերթն է նկարագրում Երևանում նրան արքայավայել ընդունելության են արժանացրել նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և խոշորագույն գործարար Գագիկ Ծառուկյանը։ Ծառուկյանի հետ Լուկաշենկոն շրջել է կոնյակի պահեստներով, պահեստներից մեկում նրա մասնակցությամբ 400 լիտր տարողությամբ կոնյակի տակառ են զմրսել, որը բացվելու է Լուկաշենկոյի որդու հարսանիքի ժամանակ։ Այնուհետև կայացել է հայ բիզնեսմենի կառուցած հայ-բելարուսական առևտրիտան դիտումը։ Այստեղ կարծես որոշ բաներ Լուկաշենկոին դուրս չեն եկել, գրում է թերթը, մեջբերելով նրա այն խոսքերը, թե հնարավոր է ավելի շատ բելարուսական ապրանք ներկայացնել, որոնք որակյալ են և թանկ չեն։ Թերթի փոխանցման Բելարուսի նախագահ հավանաբար ինչ-որ բացատրություններ է ստացել Գագիկ Ծառուկյանից, որովհետև Մինսկ վերադառնալուն պես, այո, կառավարության պաշտոնյաներից պահանջել է հայ միլիոնատիրոջ հետ Բելարուս պաշտոնյաների ողջ գրագրությունը, և այդ գրագրությանը ծանոթանալով Բելարուսի նախագահը հանգել է եզրակացության, որ Երևանի հետ ոչ արդյունավետ առևտրային հարաբերությունների մեջ մեղավոր է տեղական բյուրոկրատիան։ Դա ավելի է խորացրել կառավարության հնարավոր հրաժարականի մասին կասկածները, ինչպես գրում է թերթը։ Բելարուսական մամուլը Գևորգ գրում է, որ Բելարուսի վարչապետ Սերգեյ Սիդորսկու գլխավորած կառավարությունը ցրելու Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մտադրությունը օր-օրի ակնհայտ է դառնում և կարող է ունենալ քաղաքական ենթատեքստ։ Քանի որ մի շարք ընդդիմադիր ուժեր հայտարարել են Սիդորսկուն աջակցելու պատրաստակամության մասին, եթե նա որոշի առաջադրվել 2011-ի նախագահական ընտրություններում։ Պարբերականները նաև մեկ այլ միջադեպ են վկայակոչում, Գևորգ, շաբաթավերջին Բելարուսի նախագահի մոտ կայացած հավաքից, որը նվիրված է եղել հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծին, Լուկաշենկոն խիստ քննադատել է կառավարությանը, հայտարարելով, թե իր մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ կառավարությունը չի ուզում հունվարի 1-ից այլևս աշխատել։ Առիթը արտակուստ այնքան էլ լուրջ չի եղել նման հայտարարություն անելու համար։ Բելարուսի խոշորագույն ավտոմոբիլային ընկերությունները, որոնք չեն կարողանում 2009-ին վերցրած վարկերը մինչև 2011-ը մարել, օրերս խնդրել են կառավարությանը մեկ տարով երկարաձգել մարման սահմանված ժամկետը։ Եվ ահա Լուկաշենկոն դրանից այնքան է զայրացել, որ նույնիսկ բղավել է վարչապետի վրա, չի թողել, որ նա իր կարծիքն ասի։ Սա վերլուծաբաններին հիմք է տվել եզրակացնել, որ Բելարուսի նախագահին պարզապես առիթ է պետք Սիդորսկուն իր տեղը ցույց տալու համար։ Ըստ պարբերականների, Լուկաշենկոն հատկապես զայրանում է, երբ Սերգեյ Սիդորսկուն ինչ-որ հարցով ուղղակիորեն զանգում կամ դիմում է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Իսկ նման դեպքերը վերջին շրջանում բազմաթիվ են, հետևաբար կան կարծիքներ, որ Կրեմլը ցանկանում է Սիդորսկուն տեսնել ապագա նախագահի պաշտոնում։ Հետևաբար Լուկաշենկոն էլ փորձում է նախագահական ընտրություններից առաջ ամրացնել իր դիրքերը ռուսական, այսպես ասած, սպառնալիքին դիմակայելու համար։
5 տարի առաջ Միացյալ Նահանգներում արձանագրված ամենահզոր տարերային աղետներից մեկը Կատրինա Փոթորիկը դարձավ ավելի քան 1800 մարդկանց մահվան պատճառ։ Միացյալ Նահանգների ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկը, երկրի հարավային տուրիստական կենտրոնը համարվող Նոր Օրլեանը մոտ 80% անցավ ջրի տակ։ Ամերիկյան վիճակագիրները պնդում են, որ 2005-ից հետո քաղաքի բնակչությունը կրճատվեց մոտ 50%։ Արմեն 3 Նոր Օրլեաններ ժամանել նախագահ Օբաման նախոստացավ անել հնարավորը, որպեսզի 2005 թվականի ողբերգությունը չկրկնվի, ինչպես է նա պատկերացնում դա։
Այո, հենց 3 Նոր Օրլեանում նա ասաց հետևյալը.
On this 5th anniversary, I wanted to come here and tell the people of this city directly. My administration is going to stand with you and fight alongside you until the job is done. Until New Orleans is all the way back.
Թեպետ շատ աշխատանք է արվել 5-րդ տարեդարձի այս օրը, ես ուզում եմ ասել մեր բնակիչներին, վարչակազմը ձեզ հետ է, մենք միասին պայքարելու ենք այնքան, որքան անհրաժեշտ է Նոր Օրլեանը ամբողջությամբ վերականգնելու համար։ Սա նշանակում է, որ Նոր Օրլեանը առայսօր մնում է աղետի գոտի փաստորեն։ Կատրինան դա 2005 թվականի արևադարձային մրիկներից մեկն էր, այնտեղ շարքերով, այսպես դրանք սկսվում ընդունում են եւ նա ամենաավերիչն էր։ Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում այդ աստիճանի ծանր աղետ թերևս չէր եղել, խոսքը բնական աղետների մասին է։ Իդեպ հենց այդ տարածաշրջանի, այդ մեքսիկական ծոցին մոտ գտնվող նահանգները հենց հիմա պայքարում են մեկ այլ արդեն տեխնոգեն աղետի դեմ, դա British Petroleum-ի այդ անդրջրյա նավթահորի արտահոսքի ավերիչ հետևանքներն են։ Շատ դժբախտ տարածաշրջան է փաստորեն դարձել այդ առումով։ Ընդհանրապես մրիկները, փոթորիկները շատ հաճախ անվանել են կանանց անունով, այդպիսի մի ինչ-որ ավանդույթ կար, այդ գենդերային անհավասարությունը վերացրել էին վերջերս, և 92 թվականին Andrew Մրիկներ նույն շրջանը ավերել։ Հիմա պատկերացնելու համար, թե ինչ էր իրենից ներկայացնում Կատրինան, ուրեմն նա ըստ գիտնականների 3 անգամ ավելի ահավոր մրիկ էր։ Նրա հասցրած օրինակ միայն նյութական վնասը մոտավորապես կազմում է 90 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Աստղաբաշխական թիվ է իհարկե։ Աշխարհագրական դիրքն է, կլիմայական այդ յուրահատկությունները, մեքսիկական ծոցը և կենտրոնական ու հարավային ամերիկան հաճախ դարձնում են հենց մրիկների թիրը, երևի դա նաև Ատլանտյան օվկիանոսի ինչ-որ հոսանքների յուրահատկությունը։ Այդպես է դասավորվում, որ ամեն տարի այնտեղ սկսվում է արևադարձային մրիկների շրջանը, հազարավոր տուժածների մասին է հաղորդվում, հատկապես այդ թեր զարգացած երկրներում, բայց ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ Ամերիկան կարող է այդպիսի ծանր հարված ստանալ։ Կատրինայի օրերին մարդկությունը համոզվեց, որ նույնիսկ հզոր Ամերիկայում կարող է ձախողվել փրկարարների աշխատանքը, բուժօգնության աշխատանքը, ոստիկանների աշխատանքը, բանակի աշխատանքը, այսինքն այնտեղ իսկապես հերոսամարտ էր, և ոչ ոք չի ասում, որ ոչ ոք չէր արձագանքում, բայց այնքան ծանր էր այդ աղետը, որ այդ ծառայությունները և այդ թվում բանակը, որ արդեն ստիպված էր միջամտել, չէին կարողանում ճիշտ ժամանակին օրինակ ապահովել մարդկանց տարհանումը։ Մի հանգամանք էլ կա, Բարակ Օբաման նախորդ վարչակազմ ազմից ժառանգել էր բավական ծանր ժառանգություն, առ այսօր ընթացքի մեջ գտնվող պատերազմներն էին Աֆղանստանի և Իրաքի և Կատրինայի նման աղետը։ Եվ այն ժամանակ շատ էին քննադատում Ջորջ Բուշի վարչակազմը, որ ճիշտ ժամանակին չեն արձագանքել, որ պատկան ծառայությունները լավ չեն աշխատել։ Այս ամենը փոխանցվեց հիմա Բարակ Օբամայի վարչակազմին, և հիմա արդեն հանրապետականներն են քննադատում դեմոկրատական վարչակազմը, որ դուք չեք կարողանում ճիշտ կազմակերպել աղետի հետևանքները վերացնելու աշխատանքը։ Եվ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է այն միջանկյալ ընտրություններին, որոնք տեղի կունենան նոյեմբերին, և հենց Կատրինայի թեման էլ բավական հաճախ օգտագործվում է որպես առիթ քննադատություն հասցեագրելու Բարակ Օբամայի վարչակազմին։
Այսօրվա մոլորակահանդեսում այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Արմեն Քոլոյանը, Իրինա Հովանիսյանը, Ազա Բաբայանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում զբոսաշրջությունը զարգացնելու խոչընդոտներից մեկն էլ վիզաների խիստ ռեժիմն է, սահմանային իրավիճակը։ Հայաստանում մի նախաձեռնություն է սկսվում՝ ճամփորդություն առանց սահմանների։ Առիթը Տաթևի ճոպանուղու բացումն է, որը նախատեսվում է կատարել սեպտեմբերին։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տաթևի վանքի ճոպանուղու բացման ընթառաջ Traveling Without Borders ճանապարհորդություն առանց սահմանների նախագիծը հարյուրավոր ճանապարհորդների կբերի Հայաստան, կփորձի կարծրատիպեր կոտրել և ևս մեկ անգամ բարձրաձայնել, որ ճանապարհորդի համար փակ սահմաններ չկան։ Սահմանները պետք է գոյություն ունենան զինվորների, քաղաքական գործիչների համար, բայց ճանապարհորդների համար դրանք պետք է միշտ բաց լինեն, ասում է National Geographic Traveler ամսագրի հայկական հրատարակչության գլխավոր խմբագիր, լուսանկարիչ, կինոռեժիսոր ու ծովագնաց Արեգ Նազարյանը։
Խցանում է աշխարհագրական, մենք փակված ենք, և դա շատ բարդ խնդիր է, մենակ Հայաստանի մասին չի խոսքը, տարածաշրջանի բոլոր երկրների մասին։ Թողնենք մի կողմ քաղաքականությունը, թողնենք մի կողմ ռազմական գործունեությունը, ճանապարհորդները ինչ մեղք ունեն։
Ռեգատա, Ձիարշավ, Բայք փառատոն, Ռոք փառատոն, Ավտոարշավ, Համաժողով, ճանապարհորդություն առանց սահմանների 6 փուլից բաղկացած հսկայածավալ նախագծի խիստ համառոտ օրակարգն է։ Մասնակցում են Հայաստանը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Թուրքմենստանը, Հայաստանը, Իրանը, Թուրքիան եւ Վրաստանը։ Հայաստանի նախագահի եւ կառավարության կողմից հավանության արժանացած այս նախագծի ընդհանուր բյուջեն նախնական հաշվարկներով շուրջ $350,000 է։ Նախագծի նպատակն է ոչ միայն նպաստել եվրասիական տարածաշրջանում սահմանների թափանցիկությանը, ընդլայնել ու խորացնել մշակութային երկխոսությունը մասնակից երկրների ժողովուրդների միջև, այլև ներկայացնել տարածաշրջանի պետությունների տուրիստական գրավչությունը։ Սևանալաջում արդեն մեկնարկել է առաջին փուլի մի մասը Արագաստանավակներով միջազգային ռեգատան, որ կշարունակվի Մետաքսի մեծ ճանապարհի հայկական հատվածով անցնող Ձիարշավով։ Սեպտեմբերի 17-ին Հայաստանի հյուսիսային դարպաս Աղթալայում կտրվի Բայք փառատոնի մեկնարկը։ Փառատոնի երաշտական մասի ղեկավար Լիլի Կարապետյանի խոսքով նախ կանցկացվի հայերին հարազատ կերակրատեսակի խորովածի փառատոն։
Տարբեր մարզերում, ինչպես այն ժամանակին, հայերը այդ կերակրատեսակը պատրաստել։ Այնտեղ նաև միանալու են հեծանվորդներ, մոտ 20 հեծանվորդերի տարբեր երկրներից շատ անվանի հեծանվորդներ են միանալու, և արշավը տեղի ունենալու արդեն վայկերների և հեծանվորդների Աղթալայից դեպի Սևան։
Տարբեր երկրների 150 բայքերներ ու նրանց միացած հեծանվորդները կանցնեն Բագրատաշեն, Աղթալա, Դիլիջան, Սևան, Սելիմի Լեռնանցք, Ջերմուկ երթուղով։ Սեպտեմբերի 18-ից 20-ը Ջերմուկում կանցկացվի Music Without Borders խորագրի ներքո հայկական կիթառ և միջազգային ռոք փառատոնները։
Գիթարահարների փառատոն, որտեղ ներկայ են գտնվելու 16 հայ լավագույն գիթարահարները, 19-ին կկայանա ռոք փառատոնը, որտեղ ելույթ կունենան երկու հայկական խումբ, մեկ Իտալիայից շատ հայտնի խումբ Progressive և լեգենդար Focus խումբը Հոլանդիայից։
Ջերմուկի օդանավակայանում բաց երկնքի տակ 3 օր շարունակ կհնչի առանց սահմանների երաշտություն։
Մեծ տարածք է, հանդիսատեսին մենք տոմսի մեջ ներառել ենք վրաններ, որպեսզի գան 3 օր հանգստանան, և տոմսերի գինը չի գերազանցում 10,000 դրամ։
Նախագծի եզրափակիչ փուլը Ռուսաստան, Ղազախստան, Թուրքմենստան, Իրան, Թուրքիա, Վրաստան, Հայաստան երթուղով ավտոարշավն է ամենագնացներով։ Այն սահմանային որոշ խնդիրների պատճառով նախատեսվածից փոքրինչ ուշ կանցկացվի։ Մենք ոչ միայն գործում ենք 7 երկրների իշխանությունների, այլև 7 երկրների օրենսդրությունների հետ, ցակած բարդությունների մասին խոսելիս ընդգծում է National Geographic Traveler ամսագրի հայկական հրատարակիչ նկարիչ Տիգրան Մանգասարյանը։
Ուն գաղափարը ավտոարշավի, այսինքն թափանցիկ սարքելու սահմանները, արդեն իսկ մենք ստիպված ենք լինում լուծել։
Օրինակ ռուսների համար ամենապրոբլեմատիկը Իրան մտնելն է, որովհետև իրանք պետք է ժորնալիստական վիզա ստանան, դա խնդիր է։
Հոկտեմբերի 12-ին Ջերմուկում և Տաթևում կմեկնարկի միջազգային համաժողովը National Geographic Traveler-ը հայտնի ամսագրի Վաշինգտոնյան գլխավոր գրասենյակի և ամսագրի բոլոր 14 հրատարակչությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Համաժողովի անցկացման համար պետ բյուջեից հատկացվել է 27.6 միլիոն դրամ։ Ճանապարհորդի համար սահմանները հեշտությամբ հատելու միակ դեղատոմսը, Արեգ Նազարյանի խոսքով, փակ սահմանի կարծրատիպերը կոտրելն է։
Եթե պետությունը փակում է սահմանը, ուրեմն ինքը կոմպլեքս ունի։ Այդ կոմպլեքսը պետք է կոտրել, պետք է օգնել այդ պետությանը կոմպլեքսը կոտրել, ոչ թե ճնշել իր վրա, որ ինքը ավելի փակի իր սահմանը։ Սահմանների առումով դա լուծում չի։ Մեր մոտ պետական կլաուստրոֆոբիա կա, որովհետև մենք բոլորս փակ սահմաններում ենք ապրում, և դա խնդիր է։ Դա անձնական կլաուստրոֆոբիա չի, էլի դա փակ ատերի խնդիր չի, դա փակ սահմանների խնդիր է, և մենք այդ խնդիրը պիտի հավանաբար լուծեն։
Ճանապարհորդություն առանց սահմանների նախագիծը կավարտվի հոկտեմբերի 16-ին Տաթևի վանական համալիրում Որոտանի կիրճի վրայով կառուցված ճոպանուղու բացմամբ։ 5.5 կիլոմետր երկարությամբ ճոպանուղին կլինի աշխարհում ամենաերկարը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ավտոշուկայի մասին։ Այդ շուկան տասնամյակներով գտնվում է Նուբարաշենի ճանապարհին։ Միշտ էլ խոսվել է, որ այդ շուկայում կարգ ու կանոնի անհրաժեշտություն կա, և այդ խոսակցությունները տասնամյակներով շարունակվում են։ Շուկայի տերերը, մեքենայի տերերը հարկ տալիս են, չեն տալիս, ավտոմեքենաները որտեղ են կանգնեցնում, երթևեկությանը խանգարում են, չեն խանգարում։ Նուբարաշենի ավտոշուկայի մասին լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Դեպի Երևանյան ավտոշուկաներ տանող Խաչիկ դաշտենց փողոցի սկզբնամասը կիրակի առավոտյան փակել էր ոստիկանության բարեկապահական ծառայության ավտոմեքենան։ Մի քանի ոստիկան հատուկենտ ավտոմեքենաների էին թույլ տալիս բարձրանալ դեպի ավտոշուկա։ Փորձեցինք պարզել պատճառը։ Ի պատասխան մի ավակ լեյտենանտ ասաց, թե իրենց վերադասը ավտոշուկայի մոտ է։ Նրանից պետք է հարցնենք։ Ավտոշուկայի մոտ վերադասին չգտանք։ Խաչիկ դաշտենց փողոցի աջ ու ձախ կողմերում ավտոշուկաներից դուրս մայթեզրերին չնայած արգելող նշաններին վաճառքի համված ավտոմեքենաներ էին կայանված։
Ոճալ մեկ էստեղ կանգնելու համար։
Հա, բան չի կանգնում։
Փողոցի վրա կանգնելու համար։ Ինչքան է
դրամը։ 500 դրամ։
Ո՞ւմ եք ոճալ։
Աշխատող եմ։
Բան աշխատող եմ։
Հա, բա ո՞նց։
Էստեղ ոճալում եք կանգնելու
համար։ Այո։
Ինչքան։
1000 դրամ։
Ո՞ւմ եք ոճալում։
Ես իմ գալի հավաքում եմ։ Առավոտ գալիս ես 1000 դրամ դի վճարես որ կանգնես։
Իսկ չեմ փորձում հանել մեքենաներ այստեղից։
Չէ։
Ոստիկանությունը չի։
Ոստիկանությունը այս ստոլբեկից է անանում։
Այս մայթերին կանգնած մեքենաները չի անում։
Չէ, ստոլբեկից վերև չէ։ Այս ստոլբից մեկ էլ են։
Մեզ չհաջողվեց պարզել, թե ովքեր են հավաքում փողոցում վաճառքի հանված ավտոմեքենաների տերերից գանձվող գումարները և ուր են գնում այդ գումարները։ Մոտակայքում ծառայություն իրականացնող ճանապարհային ոստիկան ավակ լեյտենանտ Տեսուչ Բայունցն ասաց, որ միջոցներ են ձեռնարկում, որպեսզի ավտոմեքենաները փողոցի երկայնքով չկայանեն։ Ըստ ճանապարհային ոստիկանի, տարածքը կմաքրվի միայն այն դեպքում,
եթե շուկայում արդեն պայմաններ ստեցվի, նորմալ տարածքները բացվի, որպեսզի բոլոր տրանսպորտային միջոցների քանակով հնարավորինս չափով կարողանան ապահովել։
Իդեպ Էրեբունի վարչական շրջանում տեղակայված ավտոշուկաներին հարող Խաչիկ Դաշտենց փողոցը վաճառքի հանված ավտոմեքենաներից ազատելու հարցով այս տարվա ապրիլին Երևանի քաղաքապետարանն դիմել Էկոնոմիկայի նախարարությունից, պատճառաբանելով, որ Էրեբունի թանգարանի մոտակայքում կայանող ավտոմեքենաները խանգարում են թանգարան այցելող զբոսաշրջիկներին։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին հենց նախարարությունից։ Քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկումների վարչությունում Ազատություն ռադիոկայանին ասացին, որ այդ գրության մասին տեղյակ չեն։ Փոխարենը վարչության գլխավոր մասնագետ Ալֆրեդ Հունանյանը տեղեկացանք, որ վերջերս գրություն են ստացել մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանից։ Ըստ քաղաքապետարանի պաշտոնյայի, գրությունը եղել է հետևյալ բովանդակությամբ.
Որ Խաչիկ Դաշտենցի անվան փողոցի վրա մեքենաները վաճառելու նպատակով այդ մեքենաները կանգնեցվում են փողոցում մայթի վրա և նաև փողոցում և առաջացնում են անանցելիություն, ներգողություն հարևանությամբ գտնվող հիմնադրամարկությունների ղեկավարների կողմից, ինչպես նաև քաղաքացիների, անհատ քաղաքացիների կողմից։
Քաղաքապետարանից տեղեկացանք նաև, որ այս պահին աշխատանքներ են տարվում հարցը վերջնականապես պարզելու համար, եւ այդ նպատակով քաղաքապետարանն են հրավիրվել ավտոմեքենաների վաճառքով զբաղվող տնտեսվարողները։ Իդեպ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Խաչիկ Դաշտենց փողոցին հարող Ձախակողմյան հատվածում տեղակայված ավտոշուկայի տնօրեն Նաիրա Ավետիսյանն ասաց, որ իրենց ընկերությունը որևէ կապ չունի փողոցում մայթեզրերին իրականացվող ավտոմեքենաների արգու վաճառքի հետ։
Մենք առհասարակ ոչ մի առնչություն չունենք դրսում կանգնած մեքենաների հետ։ Մենք նույնիսկ բազմիցս անգամ էլ բողոքի ձայնը բարձրացրել ենք, որպեսզի մայթերին կանգնած մեքենաները ներս մտցնեն, պետական մոտեցում ցույց տան, որի համար մենք պատրաստ ենք եւ տարածք դրամադրել, եւ մեր ելակետային տվյալներն ավելացնել, եւ գումարները փոխանցել, աշխատողներ ընդգրկել մեր աշխատանքի մեջ։ Ավելի շատ բյուջե փող կգնա, քան թե դրսում, որ այդ գումարները չգիտես ուր են գնում։
Արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ Նաիրա Ավետիսյանին պատկանող ավտոշուկայում ավտոմեքենաների մուտքի համար գանձվում է 1000 դրամ, մինչ այդ 500 դրամ էր։ Տնօրենի մեկնաբանմամբ
դարձրել ենք 1000 դրամ, որպեսզի կարողանանք մեր հարկային պարտականությունները կատարենք, որովհետև հարկերը մեր համար արդեն շատ էին, քանի որ ելակետ ենք ավելացրել, իսկ ըստ ելակետի տվյալների մեր մեքենաները շատ ավելի քիչ են։ Ամենաթույլ ավտոկանգառը մեզ մոտ գրեթե 360 մինչև 400 մեքենա է լինում, որի համար մենք շատ հարկ ենք վճարում, բայց քանի որ հարկայինը ասեց, որ պետք է մեր ելակետներն ավելացնենք, իրանք եկել ստուգել նայել էին, դե ես ավելացրեցի իմ ելակետները, ակնկալելով, որ գոնե պետական մոտեցում կլինի, այդ դրսի մեքենաները կմտնեն տարածք, բայց արդեն երկու շաբաթա ոչ մի փոփոխություն չկա։
Իդեպ բոլորովին վերջերս Պետիեկամուտների կոմիտեի Էրեբունու հարկային տեղշությունը Խաչիկ Դաշտենց փողոցին հարող տարածքում տեղակայված 3 ավտոշուկաներում կատարած ստուգումների արդյունքում Նաիրա Ավետիսյան և Շահեն Ավետիսյան ընկերություններին տուգանել է 150,000, իսկ Շինարար Էրիկ ընկերությանը 300,000 դրամ։ Միաժամանակ 5 օրով կասեցվել է Շինարար Էրիկ ընկերության գործունեությունը։ Նաիրա Ավետիսյանի խոսքով իրենց ընկերությանը տուգանել են ՀԴՄ կտրոններ չտրամադրելու համար։ Ինչ վերաբերում է մոտ 1 տարի առաջ շրջանառվող լուրերին, թե ավտոշուկան ցանկանում են տեղափոխել և դրա հետևում կանգնած գործարար պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը, ապա պատգամավորի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց հետևյալը.
Ինչպես եւ ասած տարի, այս տարի նույնպես ես կտրատարապես հերքում եմ, որ պարոն Ծառուկյանը ոնց է կախումի այդ շրջանառվող խոսակցությունները։
Երևանի քաղաքապետարանից էլ ասացին, որ քննարկումների արդյունքում 10 օրվա ընթացքում կպարզվի, թե ինչպես են վարվելու փողոցում մայթեզրերին իրականացվող ավտոմեքենաների արգու վաճառքի հետ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ azatutyun.am
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ Գայանե Դանելյանը կպատմի առաջիկա փառատոնների մասին։ Խորովածի փառատոնի մասին լսեցիք, Ճոպանուղու բացման կապակցությամբ մի շարք փառատոնների հանդիպումների միջոցառումների մասին լսեցիք, սեպտեմբերին նաև մշակութային փառատոններ են սկսվելու, մասնավորապես անցկացվելու է անիմացիոն ֆիլմերի փառատոնը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Աշնանային առաջին իսկ օրից մեզ մի շարք միջազգային փառատոններ է սպասվում արվեստի տարբեր բնագավառներում, դրանց շարքում առաջիններից մեկն է «Ռեանիմանիա 2010» անիմացիոն ֆիլմերի միջազգային փառատոնը, որի կազմակերպիչներն այսօր ժավիրած ասուլիսին հանգամանալիորեն ներկայացրին փառատոնի ծրագիրը, անվանակարգերը և այլն։ Առայժմ երկամյա պատմություն ունեցող այս փառատոնը, որ հիմնադրվեց անցյալ տարի ծագումով սիրիա-հայ, բայց վերջին տարիներին Երևանում բնակվող նկարիչ, ծաղրանկարիչ Վրեժ Քասունու կողմից, այս տարի բավական ընդլայնել է շրջանակները, և դրա վկայությունն է, որ այս տարի ավելի քան 400 անիմացիոն ֆիլմերի հայտ է ներկայացվել փառատոնի կազմակերպիչներին մասնակցության համար։ Նախնական դիտումներից հետո իհարկե ընտրվել է 263 մրցութային ֆիլմ, այսպիսով ավելի քան 35 երկրի անիմացիոն ֆիլմեր են մասնակցելու այս տարվա փառատոնին, որ 4 մրցութային ծրագիր ունի՝ լիամետրաժ, կարճամետրաժ, ավարտական և հեռուստատեսային ֆիլմերի համար։ Այլ մրցանակներ են լինելու, ասենք օրինակ լավագույն դեբյուտ կամ կարճամետրաժ ֆիլմերի լավագույն երաժշտության համար, կան նույնիսկ մեկ նորույթ այս տարի՝ մրցանակ լավագույն քաղաքացի խորագրի ներքո, որ կտրվի անիմացիոն այն լավագույն ֆիլմին, որը սոցիալական հարցեր ու խնդիրներ է ներկայացնելու, ասաց փառատոնի երիտասարդական ղեկավար Լուսինե Գասարջյանը։ Դեսք փառատոնի հիմնադիր նախագահի Վրեժ Քասունու խոսքով, ռեանիմացիա միջազգային փառատոնին այս տարի հյուրընկալվելու է անիմացիոն ֆիլմերի ավելի քան 23 հեղինակավոր ներկայացուցիչ, ինչպես անցյալ տարի, այս տարի ևս փառատոնին կմասնակցեն այս ոլորտի ամենաանվանի դեմքերից Մաքս Հաուարդը, նրա հետ միասին Երևան կժամանեն նրա գործընկերները տարբեր երկրներից, ուշագրավել, որ յուրաքանչյուր օր ասուլիս ներու հանդիպումներ են անցկացվելու հեղինակավոր հյուրերի հետ ոչ միայն ֆիլմերի ցուցադրությունից առաջ, այլև ամիջապես ցուցադրությունից հետո հարց ու պատասխանի ձևով։ Եվ ավելին, ամեն օրվա ավարտին էլ նախատեսված է կեսգիշերը հյուրի հետ ծրագիրը Երևանյան ակումբներից մեկում։ Վրեժ Քասունի խոսքով.
Դրանից հետո երիտասարդներ կամ մասնակիցներ տարբեր դարկի, ովքեր որ այդ պահին չհասցրեցին հարցեր տալ եւ իրենք ուզում են բաժակի շուրջ հանդիպել հյուրի հետ, ժամը 12-ին հանդիպում են հոգնած վիճակում, թե գուզ հաջերի ժամանակ են անցկացնում, մենք էլ այդտեղ պիտի միանանք, որտեղ մենք միակ մեր ժամն լինելու կերևի օրվա մեջ մեր հյուրի հետ հանցին զրուցելը։
Փառատոնի այս տարվա նորամուծություններից է նաև հայկական ներկապնակ ծրագիրը, որի շրջանակներում կցուցադրվեն աշխարհում հայտնի անիմացիոն ֆիլմերի հայ հեղինակների աշխատանքներ։ Դրանցից շատերը մեր հանդիսատեսին կներկայացվեն առաջին անգամ։ Երկուան ժամերին տեղի կունենան նաև բացօթյա ցուցադրություններ Կասկադի տարածքում, կներկայացվեն անիմացիայի համաշխարհային գլուխգործոցներ։ Տեղի կունենան նաև վարպետության դասեր, դասախոսություններ հենց հայաստանցի երիտասարդ կինոգործիչների համար, որովհետև ինչպես ներկայացնում էր Վրեժ Քասունին,
մենք այդ ինչ որ անում ենք այս տարի եւ անցած տարի արեցինք եւ այս տարի, չնայած որ արդասահման շատ թիմումներ կան եւ ցանկություն կա, որ մեր այդ մասնակիտական տասների մասնակցեն, սակայն դա մենք անում ենք հատուկ միայն մեր հայ անիմատորների, միայն հայ ռեժիսորների, որտեղ մենք ունենք խնդիր զարգանալու եւ մեր ամբողջ աշխատանքը, որ ֆինանսապես աջակցություն թերևս չունենք եւ թերևս շատ մպաներ, մենք ամբողջ մեր ջիկերով լինում չենք ուզում նվիրենք հենց այնպես այլ ազգի մեր հյուրերին։
Վերջում նշենք, որ փառատոնի ընթացքում տեղի կունենան նաև հայ վաստակավոր անիմատորներին, մուլտիպլիկատորներին նվիրված մեծարմանի երեկոներ։
Խոսքը գնում է մեր հայ ճանաչված կամ թեկուզ շատերի համար անծանոթ վաստակավոր անիմատորների, որ տարիներով 60 տարի, 70 տարի իրենք կան, ասենք, եւ իրենց այս տարվա 60 ամյակն է նշվում, օրինակ Լյուդմիլա Սահակյանցը, օրինակ Կայանե Մարդիրոսյանը, Ստեփան Անտրանիկյանը, և իրանց ֆիլմերի շարքն ալինելու ամեն օր մի ժամ նվիրվում է իրանց ֆիլմերը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Փնտրում եք հրատապ եւ անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ azatutyun.am. Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից. azatutyun.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, լսեք մեր ռադիոհաղորդումները առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան ժամը 7-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք, ստեսություն։